Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Özbegistanyň Awganistanda Talibanyň häkimetinden gaçyp uruş sebäpli helakçylyga uçuran bu ýurtdan evakuasiýa edilmegine mätäç we Germaniýa tarapyndan düzülen sanawy girýän adamlar üçin öz hereketlerini açmağa taýýardygyny aýtdy. Maas Merkezi Aziýa, Pakistana we ýakyn günde oraýdan 4 günlük saparynyň dowamındaky çykyşlarynda 30 awgustda Germaniýanyň raýatlaryny yerli Awgan şäherlerini we adam hukuklaryny goraýjak aktivistleri hemde jurnalistler ýaly töwekkülçülükli topara girýänleri mundan beýlek evakuasiýa etmek bilen baglanşykly ýagdaýlaryň bardygyny aýtdy. Saparyň gün tertibindäki esasy mesele Awganistan boldy. Germaniýa Talibanyň 2 hepde gowrak mundan ozal kabuly ele geçirenden soň Awganistandan 40 000 adamy kabul etmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Ol evakuasiýanyň Birleşen Ştatlaryň 31 awgustda goşunlaryny çykarandan soň kabulyň aeroportunyň açyk galan ýagdaýynda uçarly ýa-da kuryer ýollary bilen goňşy ýurtlara edilejekdigini ma'lum etdi. Maas Özbegistanyň paýtagtynda eden çykyşynda Özbegistan bu adamlar bilen bize kömek etmäge taýýardyr diýdi. Germaniýanyň daşary işler ministri 30 awgustda Özbegistanyň Täjikistana baryp duşanbede gepleşip geçirer. Ondan soňky gün Pakistanyň paýtagty Islamabada barar. 29 awgustda Maas Türkiýeden çykyşynda Awganistan bilen terketdeş ýurtlara ykdysady we insanperwerlik kömegini wada berdi. Germaniýanyň ministri Katara hem baryp görer we şol ýerde Birleşen Ştatlaryň güýçleri ýurtdan doly çykandan soň kabuldan evakuasiýa uçuşlaryny dowam etdirmek barada Taliban resmiýleri bilen gürleşir diýilip garaşylýar. Katar Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda 10 minlerçe adamy Awganistandan evakuasiýa etmek tagalalarynda möhüm rol oýnady. Halkara howa gatnawy 117 mingden gowrak daşary ýurtly we Awganistanly raýaty kabulyň aeroportundan alyp gaýtdy. Katar Pars aýlygynyň bu küçüjük döwletiniň üstü bilen 43 mingden gowrak adamyň geçenligini habar berdi. Maas Ortiýetiň we Hitaiň Awganistanyň geljegi baradaky gepleşiklere şol sanda Awganlary evakuasiýa etmek planlaryna gatnaşmalydygyny aýtdy. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 30 awgustda gysgaly ýygnagynyň Moskwa bilen Pekiniň hyzmatdaşlygy taýýardygyny ýa-da däldigini görkezjekdigini bellädi. Maasyň pikiri şähli möhüm halkara hyzmatdaşlary bir ýere jemleme üçin Ortiýetiň we Hitaiň hem şol ýerde bolmagy möhüm. Howpsuzlyk kengeşiniň beýleki çemişelik agdasyndan ýagny Britaniýadan, Fransiýadan we Birleşen Ştatlardan tapawutlylykda Ortiýet we Hitaiň kabuldaky ilçi hanalaryny açyklygyna saklaýar.